Eliminăm, dar deocamdată n-am reușit. Regret foarte mult, pentru că am făcut atâtea și am ajuns atât de aproape de finalul acestui proces.
Ultima întrebare, poate. Drepturile omului și progresul democrației în țările membre au stat dintotdeauna la baza activității OSCE. În ce măsură ultimile evoluții din Moldova, alegerile, independența justiției, situația mass-media sau altele ne-ar putea permite să afirmăm că țara noastră înaintează pe această direcție, bate pasul pe loc sau poate chiar regresează?
Am putea face referință, de exemplu, la raportul Misiunii Internaționale de Observare a Alegerilor. Concluziile acestui raport sunt în general favorabile, dar cu un șir de observații. Au fost neajunsuri, inclusiv în ceea ce privește activitatea mass-media. Și, într-adevăr, acum este timpul cel mai potrivit pentru a acorda cea mai mare atenție a acestei probleme, îndeosebi în ceea ce privește posturile naționale de radio și televiziune. La fel, organizațiile internaționale și experții străini care lucrează în Moldova au formulat de mult sugestii în ceea ce privește îmbunătățirea activității organelor judecătorești din Republica Moldova. Acum, noua administrație cu mandatul reînnoit are un prilej foarte bun pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru a face pași concreți. Cred că declarațiile tuturor partidelor politice arată că au astfel de intenții salutabile. Este însă timpul ca acum, după alegeri, aceste declarații să justifice intențiile prin acțiuni concrete. Există cel puțin posibilitatea. E adevărat că în Moldova s-au făcut foarte multe lucruri bune, dar mai rămân încă multe de realizat în aceste domenii, mai ales că toate partidele au opinii comune în problemele cele mai importante, principiale. Sperăm că în noul Parlament vom vedea un progres rapid în ceea ce privește aceste probleme.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. Ambasadorul Republicii Moldova la Paris, Andrei Neguța, ne-a declarat la rândul său.
Sunt niște condiții care, într-adevăr, cu folosirea lor, poate de schimbat spre bine starea de lucru. Cei care participă astăzi trebuie întrebați, trebuie expus punctul de vedere, dar așteptăm și din partea lor o înțelegere a situației. Este necesară o răbdare din toate părțile și o analiză complexă a situației în conflictul transnistrean. Nu mai putem să buxăm atâta pe loc în soluționarea acestui conflict.
Poziția Franței rămâne fermă în ceea ce privește soluționarea diferendului nistrean?
Este o înțelegere în dorința Moldovei de a avea ordine pe teritoriul său. Suntem informați că întotdeauna autoritățile franceze, în cadrul și întrevederilor bilaterale cu Rusia și în cadrul organismelor internaționale, discută cu Rusia aceste probleme și vor ca să aibă loc o soluționare adevărată, dar nu în fiecare an să adăugăm câte unul și spunem că am continuat discuțiile. Franța, desigur că dorește ca toate părțile să-și spună punctul de vedere, ca să fie o discuție democratică. Insistent, nouă ne spune că Moldova în ziua de mâine va fi alta, va fi una mai democratică, mai prosperă economic, dacă ea va soluționa conflictul transnistrian.
Andrei Neguța, ambasadorul Republicii Moldova la Paris, răspunzând Valentinei Ursu. Atenția lumii întregi se îndreaptă în aceste zile către Cetatea Vatican, unde sâmbătă seara la ora 22:37 ora Chișinăului, Papa Ioan Paul al II-lea s-a stins din viață. În cursul dimineții s-a anunțat că înmormântarea sa va avea loc vineri dimineața la ora 10 și că suveranul pontif va fi înmormântat în cripta Bazilicii Sfântului Petru de la Roma. Și în urmă cu câteva ore, catafalcul cu Sfântul Părinte a fost adus în Bazilica Sfântul Petru din Roma, unde se estimează că peste 2 milioane de oameni din întreaga lume vor veni să-și ia rămas bun de la suveranul pontif. Călătoriile pe care le-a făcut în lumea întreagă însumează de 3 ori distanța de la Pământ la Lună.
La funeraliile de vineri și-au anunțat prezența șefi de state și de guverne din lumea întreagă, printre care și președintele american George Bush. La Cracovia, unde s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea, o tânără catolică spunea ieri:
No jest to dla nas bardzo ważny dzień. Wypełniło się.
Este un moment foarte important pentru noi toți. S-a întâmplat, așa a fost să fie. Săptămâna asta ne-a învățat multe, într-un sens religios, și am simțit că s-a împlinit voința Domnului. Și cred că învățătura asta este cea mai importantă pentru creștinii secolului 21.
Și la Chișinău, la Catedrala Romano-Catolică, oamenii s-au adunat în această după-amiază rugându-se pentru suveranul pontif. A fost acolo și relatează Elena Cioina.
Astăzi, la Episcopia Catolică din Chișinău, au venit să se roage pentru papa mai mulți enoriași. Toți ei au aprins lumânări și au pus câte o floare în memoria suveranului pontif. Oamenii ne-au spus că pentru ei, papa Ioan Paul al II-lea a fost ca un tată, iar pierderea lui i-a îndurerat foarte mult.
Persoana papei Ioan Paul al II-lea a marcat alegerea mea de a merge pe calea căutării a lui Dumnezeu. Totodată este o bucurie, căci și moartea lui inclusiv a unit creștinii, a unit omenirea, dacă vreți, suferința prin care a trecut-o el. Și ultimul cuvânt, amin, pe care l-a pronunțat, creează o nădejde și o întărește credința oamenilor.
Am avut onoarea să-l văd de 3 ori. La București, în Cracovia și la Kiev, a fost o atmosferă extraordinară.
Pentru că papa a iubit foarte mult tinerii și copiii, i-am întrebat pe mai mulți copii care au venit la liturghia de seară ce știu despre papa Ioan Paul al II-lea. Iată ce ne-au spus.
Știu că el a fost un om bun și urmașul lui Petru și a făcut tot binele pentru noi și pentru biserica catolică.
Îmi pare rău că a murit. Îmi vine să plâng pentru că el a fost fidel credinței sale. El s-a rugat întotdeauna și și-a dăruit sufletul Fecioarei Maria. El era foarte bun și e rău că a murit. El i-a ajutat pe toți și nu i-a fost frică niciodată să iasă pe stradă și să se arate lumii. Lui nu i-au plăcut niciodată războaiele. Începând de astăzi, la Biserica Romano-Catolică din capitală a fost deschisă o cartă de condoleanțe în care oricine poate lăsa un mesaj. Vicarul Episcopiei Catolice de Chișinău, Monsignor Benone Farcaș, a menționat că o sfântă liturghie solemnă cu prohod va fi celebrată vineri în ziua înmormântării suveranului pontif. Până atunci însă, episcopia va fi în doliu.
Este o trecere în casa Tatălui, este o trecere în adevărată viață. Pentru noi Sfântul Părinte a fost mai mult decât un conducător, decât un lider al bisericii. El a fost un tată. Între Sfântul Părinte și toți creștinii există această relație filială, cu atât mai mult între Sfântul Părinte și preoți. De aceea simțămintele noastre sunt similare, dacă nu identice, cu pierderea unui tată, pentru că efectiv noi am crescut la umbra lui. El a fost ales în 1978. Toți preoții de aici, din Episcopia de Chișinău, suntem preoți tineri, sfințiți după anii 85, 89, 90.
În cartea de condoleanță a semnat astăzi și ambasadorul Poloniei Piotr Marciniak și soția lui. Papa este omul care este aproape tuturor polonezilor. În cartea de condolianță am scris că el ne-a dat o speranță, că el ne-a deschis noi căi și noi perspective. Dragostea lui față de oameni, în adevăr și în solidaritatea între oameni, ne-au dat nouă puteri să devenim alții și țara noastră să o facem alta. Cred că fără învățătura lui, fără exemplele lui, ne-ar fi fost mult mai greu. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a fost și primul dintre conducătorii Uniunii Sovietice care s-a întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea. Într-un interviu cu serviciul rusesc al postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Mihail Gorbaciov a fost întrebat de ce a hotărât să se întâlnească cu suveranul pontif.
Да я думаю, уже, в общем-то, ситуация развивалась так, что многое происходило того, что...
Cred că situația evolua în această direcție. Se întâmplau atâtea lucruri care nu fuseseră posibile în deceniile anterioare. În 89 ajunsesem la o situație cu totul deosebită în interiorul țării, care avea efecte asupra politicii noastre externe, inclusiv și în ce privește relația cu Vaticanul. În afară de toate celelalte evoluții, la inițiativa conducerii Uniunii Sovietice, a început elaborarea legii despre libertatea libertatea la confesiune. Și în cadrul unei vizite în Italia, în program a fost inclusă și întrevederea mea cu Papa. A fost o întrevedere interesantă, a avut loc într-o atmosferă excelentă, de respect reciproc și bunăvoință. Pentru a accentua că Papa de la Roma este de origine slavă, are o atitudine respectuoasă față de noua Uniune Sovietică. La propunerea suveranului pontif am vorbit timp de 10 minute la începutul discuției în limba rusă. Am discutat despre procesul de restructurare din URSS, pe care Papa l-a salutat. Am vorbit despre situația din Europa. Papa a spus cât de important este că, sub influența procesului de restructurare internă, conducerea sovietică privește cu bunăvoință evoluțiile din Europa Centrală și de Est. A fost rostită și o frază memorabilă. Papa a spus că Europa trebuie să respire cu ambii plămâni, având în vedere că pe valul acestor schimbări existau toate posibilitățile de apropiere a Europei Occidentale și cele răsăritene. Un lucru foarte important pentru continentul european. Acesta a fost sensul discuției noastre. Mihail Gorbaciov a fost întrebat cum reacționase mai devreme Uniunea Sovietică la faptul că Papa Ioan Paul al II-lea își exprimase sprijinul față de apariția în Polonia a mișcării Solidaritatea, care în final a dus la căderea comunismului din această țară. Iată răspunsul lui Gorbaciov. Astăzi să vorbim mai bine despre faptul că Papa a fost un om remarcabil și un slujitor al bisericii remarcabil. El și-a folosit poziția înaltă și posibilitățile pe care le avea pentru a pregăti și sfârșitul războiului rece și apropierea dintre popoare. A făcut mult pentru a se evita pericolul unei conflagrații nucleare. A fost un om care, în considerațiile sale despre pace, despre situația politică internațională, despre mediul ambient, s-a bazat nu pe calcule politice, dar a pornit de la necesitatea și dreptul persoanelor la o viață demnă, precum și de la responsabilitatea oamenilor pentru acțiunile lor. El a dat dovadă cu adevărat de umanism. A fost un umanist cu literă mare, dacă nu chiar cel mai mare umanist care a existat vreodată.
D'altro canto, una persona anziana ammalata.
Știți, când o persoană atât de în vârstă și atât de bolnavă cum a fost el moare, cred că este natural, cred că un om cu atâta credință a putut să accepte această condiție cu seninătate, așa cum ar trebui să facem cu toții.
Spunea o femeie în vârstă venită în piața Sfântului Petru să și-a rămas bun de la Papa Ioan Paul al II-lea.
Și domnilor, este ora 21:42 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Președintele izgonit al Kirghizistanului, Askar Akaev, și-a semnat astăzi demisia la Moscova, unde s-a refugiat acum 11 zile după ce populația revoltată a luat cu asalt birourile prezidențiale. Demisia sa va intra în vigoare mâine. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, a stat de vorbă astăzi despre evoluțiile din Kirghizistan cu Alois Peterle, emisarul special al OSCE, trimis în regiune, și relatează.
Odată răspândită surpriza din jurul recentelor evenimente din Kirghizistan, care au dus la răsturnarea de către manifestanți a președintelui Akaev, a apărut limpede că nu poate fi susținută comparația cu evenimentele care au dus la schimbările de regim din Georgia și Ucraina. Totuși, o constantă în toate aceste evenimente a fost implicarea OSCE-ului, a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Odată cu răsturnarea guvernului din Kirghizistan însă, OSCE-ul, sub noua sa președinție slovenă, a mers și mai departe decât în trecut. Guvernul de la Ljubljana a trimis zilele trecute în Kirghizistan un mediator ad hoc în persoana fostului premier sloven Alois Peterle. Acesta a căutat inițial să-l legitimeze pe președintele încă în funcțiune, Askar Akaev, după care raportul său către OSCE a fost foarte critic față de modul în care avuseseră loc alegerile din Kirghizistan, ca în cele din urmă raportul trimisului OSCE să recunoască legitimitatea noilor autorități. L-am întrebat pe Alois Peterle, trimisul special OSCE, dacă nu crede că în acest fel Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ar putea fi acuzată pentru prima oară în istoria sa că ar fi sprijinit o lovitură de stat.
There were critical statements concerning...
Am luat cunoștință de criticile legate de raportul nostru, dar vreau să spun că toate manifestațiile și protestele din Kirghizistan începuseră înainte de raportul nostru. Așa că sunt sigur că manifestațiile erau mai degrabă provocate de irregularitățile din ultimele alegeri, mai degrabă decât de raportul nostru. Mulți candidați în alegeri au denunțat alegerile ca fiind trucate, așa încât criza politică a fost generată de alegeri și nu de raportul OSCE. Sunt sigur de asemenea că e și în interesul Rusiei să se implice în activitățile OSCE-ului, care nu urmărește altceva decât să aducă mai multă democrație, stabilitate și prosperitate. Este de altfel datoria noastră să ne implicăm și nu am avut impresia că Rusia s-ar opune acestei implicări a OSCE-ului. M-am întâlnit de altfel cu ambasadorul rus și am ajuns la concluzia că toată lumea dorea o întoarcere la normalitate în Kirghizistan, pentru a evita violența, dar și pentru a permite continuarea activității economice, asupra căreia situația tulbure ar fi avut un efect care a fost subestimat, declară Alois Peterle, trimisul special al OSCE pentru Kirghizistan și pentru Asia Centrală. L-am întrebat însă pe Alois Peterle cum se face că Rusia a criticat OSCE-ul pentru amestecul său în fostele republici sovietice și că acum Rusia caută să își reducă contribuția la bugetul OSCE-ului, ceea ce ar însemna o mare lovitură pentru organizație.
I don't think this is directly related to my involvement.
Nu cred că asta ar fi legat de implicarea mea în Kirghizistan. Rusia critica OSCE-ul deja înainte și cred că e necesar ca OSCE-ul să continue să se implice. La urma urmei, toate țările membre ale organizației s-au angajat să respecte aceleași țeluri și aceleași principii. Alois Peterle, trimisul special al OSCE-ului în Asia Centrală. Alois Peterle este un fost premier al Sloveniei și e probabil că poziția strategică a Sloveniei în Europa, precum și statutul său de neutralitate și dimensiunile sale reduse, îi permit acestei țări, de curând intrate în Uniunea Europeană, să introducă în funcționarea OSCE-ului un nou impuls și o metodă de lucru mai activă. Din Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
10 de persoane din comuna Chițcani, situată pe malul drept al Nistrului, dar aflată sub jurisdicția Tiraspolului, s-au adresat la Comitetul Helsinki Moldova solicitând ajutor în rezolvarea unor cazuri grave de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Potrivit relatărilor venite din Chițcani, de la sfârșitul războiului din 1992 până în anul 2000, această localitate s-a aflat sub controlul unei grupări paramilitare transnistrene cu denumirea Plutonul 3 motorizat. În cadrul acestei structuri paramilitare, șeful ei, plutonierul Ignatenko, a constituit din persoane racolate din lumea criminală un grup de tip mafiot care a comis câteva zeci de crime grave, cum ar fi omoruri, violuri, jafuri armate, maltratarea persoanelor în scopul obținerii unor informații sau a banilor. Potrivit plângerilor parvenite la Comitetul Helsinki, în anul 2000, grupul Ignatenko l-a asasinat prin strangulare pe milițianul de sector din Chițcaniv, care instrumentase un dosar pe crimele comise de acest grup. După acest asasinat, Tiraspolul l-a demis pe Ignatenko din funcția de șef de pluton, pensionându-l. Astăzi, victimele rămase în viață ale acțiunilor grupului lui Ignatenko și rudele celor decedați de mâinile acestui grup cer tragerea la răspundere a criminalilor. Ceririle lor însă sunt respinse atât la Tiraspol cât și la Chișinău, ei neavând practic acces la justiție. Am mers la Chițcani și am vorbit cu mai multe persoane care au avut de suferit din cauza grupului Ignatenko. Am vorbit cu un bătrân al cărui fiu a fost împușcat în ceafă fără niciun motiv și cu o doamnă a cărui frate a fost împușcat pentru că nu a oferit grupului Ignatenko banii ceruți. Niciunul din ei nu a vrut însă să facă declarații la microfon de teama unor persecuții din partea foștilor membri ai grupului Ignatenko, unii din care, inclusiv căpetenia, locuiesc și astăzi la Chițcani. Singura persoană care a acceptat să vorbească cu noi este Alexandru Fiortovoi, un fost militar în bază de contract în plutonul 3 motorizat din Chițcani, care însă nu a făcut parte din grupul lui Ignatenko. Alexandru Fiortovoi.
Dacă
o persoană vindea sau cumpăra o casă sau o mașină sau aducea materiale de construcție sau se întorcea de la muncă de undeva de peste hotare, ei îi cereau să le dea bani, un fel de taxă de protecție. Cei care refuzau sau nu aveau acești bani erau torturați și dacă tot nu cedau, atunci erau uciși și aruncați în Nistru. Alexandru Fiortovoi, fiind militar în bază de contract în trupele armate transnistrene, a intrat în 1997 în conflict cu grupul Ignatenko, deoarece a încercat să protejeze o victimă a acestui grup, care de altfel era tot militar transnistrean. Fiortovoi spune că a fost bătut cu bestialitate la comanda lui Ignatenko, fiind la un pas de moarte. El susține că, deși a prezentat toate probele privind această acțiune ilegală săvârșită împotriva lui, atât instanțele de la Tiraspol, cât și cele de la Chișinău au refuzat investigarea cazului și tragerea la răspundere a vinovaților. Fiortovoi intenționează să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului. Voi obține ca dosarul meu să fie examinat la CEDO. Voi cere ca Federația Rusă, care deține controlul în regiune, să-mi plătească despăgubiri pentru suferințele fizice, morale și materiale, dar și autoritățile de marionetă ale Moldovei, care din 1992 până în prezent nu au declarat că Rusia nu este garant și mediator în conflictul transnistrean, ci stat agresor și ocupant.
Rusia nicăcui ni posrednic.
Fiortovoi spune că organele de anchetă ale Republicii Moldova au confiscat toate probele materiale privind cazul său și până în acest moment refuză să le elibereze și nici măcar nu au inițiat o investigație, deși lucrul acesta i-a fost promis lui Fiortovoi de însuși președintele Voronin. De ce se întâmplă așa? Pentru că la putere se află nomenclatura parvenită din KGB-ul sovietic. Fii și nepoții acestor nomenclaturiști. Cât de frumos nu ar cânta ei despre drepturile omului, despre statalitatea Moldovei, despre relațiile ei cu Occidentul, cu Federația Rusă, oricum, în realitate, ei se subordonează Moscovei. L-am întrebat pe președintele Comitetului Helsinki-Moldova, Ștefan Urâtu, cum poate fi calificat ceea ce se întâmplă în comuna Chițcani.
Se întâmplă ceea ce se întâmplă în toată Transnistria. Se întâmplă foarte multe lucruri grozave când le aflăm, dar care nu le știm și ne pare că ele nu se întâmplă. În Chițcani sunt aproximativ 3.500-4.000 de locuitori. La acest număr de locuitori, în câțiva ani au fost omorâți peste 20 de oameni și... Cum se întâmplă, oamenii ăștia naivi îmblă vreo 2 ani prin instanțele separatiste, se conving că aceștia nu îi protejează, după care ăștia nu mai pot face nimic, se adresează la Chișinău. În majoritatea cazurilor, cel puțin până un an jumate în urmă, ăștia de la Chișinău le spuneau că din motivele este de înțeles, nu avem acces și plângerea aceasta nu poate fi examinată.
Rubrica Dreptul tău a fost realizată de Sergiu Praporșcic.
În România au avut loc ieri alegeri locale parțiale și capitala București are un nou primar, pe Adrian Videanu, candidatul Alianței Dreptate și Adevăr. Participarea la vot a fost de doar 20%, cea mai scăzută din ultimii 15 ani. Unii analiști politici explică absenteismul și prin faptul că electoratul a fost nemulțumit de campania electorală și că tema centrală a săptămânii trecute a constituit o dispariție a 3 jurnaliști români în Irak. Radu Călin Cristea semnează retrospectiva săptămânală românească.
Săptămâna a fost în mod evident dominată de evenimentul șocant al dispariției în Irak a celor 3 jurnaliști români, Marie Jean Ion, Sorin Dumitru Mișcoci și Ovidiu Hanesian. Informațiile despre dispariția celor 3 sunt contradictorii, iar presupusa lor răpire este unanim considerată ca fiind una atipică. Termenul de răpire este folosit cu o mare doză de hazard de o parte a presei, în timp ce autoritățile apreciază cel puțin până în momentul redactării acestei retrospective că Ion Mișcoci și Ohanesian sunt dispăruți în condiții încă neelucidate în zona Bagdadului. O înregistrare video ajunsă pe căi misterioase la televiziunea arabă Al Jazeera și difuzată de aceasta i-a prezentat pe cei 3 jurnaliști flancați de cetățeanul siriano-american Mohamed Munaf. Totul se petrecea într-un cadru neobișnuit, cu Marie Jean Ion precizând că n-a fost cerută nicio răscumpărare, și cu răpitorii desprinși parcă din filmele proaste cu teroriști. Singura certitudine a acestei înregistrări este că jurnaliștii și însoțitorul lor erau în viață. Tot restul reprezintă speculații și invită la diverse scenarii, ele însă le riscante în condițiile în care, așa cum spuneam, această ipotetică răpire iese din canoane și contrariază pe toată lumea. Potențialii răpitori nu s-au revendicat dintr-o grupare teroristă cu antecedente în astfel de acte. Această identificare poate deschide calea unei licitări a celor trei care, eventual preluați de un grup terorist cunoscut, s-ar putea afla în fața a două alternative de negociere. Teroriștii ar putea cere fie liberarea jurnaliștilor pentru o anumită sumă de bani, fie exercitând presiuni politice asupra autorităților de la București legate de prezența trupelor românești în Irak. Unii vorbesc de o cacealma, de o posibilă înscenare de care n-ar fi străin sponsorul deplasării celor trei jurnaliști în Irak, omul de afaceri sirian Omar Haysam și amintitul Mohamed Munaf, acesta din urmă cercetat penal pentru comiterea unor infracțiuni grave. De menționat că Haysam a fost membru al PSD, a sponsorizat consistent acest partid și a putut fi văzut, se pare că până prin 2002, în componența unor delegați oficiale la cel mai înalt nivel, însoțindu-l în diverse vizite, inclusiv pe fostul președinte Ion Iliescu. Alte voci avertizează că tot ceea ce ar fi putut fi la început o tentativă de escrocherie putea la fel de bine reprezenta și o răpire executată diletant de o grupare care încearcă să-și facă loc pe piața unui înfloritor business în Irak. Dincolo de aceste simple supoziții, experții cad de acord asupra două perspective. 1. Dacă e vorba de o răpire reală, prețul celor trei jurnaliști crește odată cu trecerea timpului. Și 2. Dacă răpitorii vor avea o anumită notorietate, va fi greu de făcut orice pronostic legat de soarta celor trei jurnaliști. Exprimarea autorităților de la București este legitim, prudentă și rezervată, în timp ce o bună parte a presei a trecut orice limită a bunului simț în lansarea unor scenarii apocaliptice despre ceea ce totuși poate însemna viața sau moartea unor colegi de breaslă.
De la București a fost Radu Călin Cristea. Ca în fiecare luni și astăzi, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o carte la pachet.
Dacă ar fi să judecăm după numărul de fan, Micul Prinț este un fel de evanghelie de la Ioana copilăriei. După ce personajul s-a înălțat la ceruri, era musai să apară în sfârșit cineva să-i vestească cea de-a doua venire. Întoarcerea Micului Prinț, de Jean-Pierre David, constituie cel mai răsunător succes internațional al literaturii canadiene. Tradus în peste 30 de limbi, în doar 7 ani de la apariție, de curând ce a făcut intrarea pe piața cărții românești grație versiunii semnate de Doina Ioanid, scoasă în colecția verde a editurii Cartier. În mare, se poate vorbi de un remake al poveștii lui Saint-Exupéry. Doar că pe post de narator apare, în locul pilotului căzut în deșert, un turist naufragiat pe o insulă ctobatistă. La rândul, galeria de personaje care populează universul narațiunii este și ea adusă la zi. Ecologistul, omul de publicitate, statisticianul, gestionarul, omul verde, iată tot atâtea fețe ale modernității întâlnite de Micul Prinț în peregrinările sale stelare. Omenirea însăși este redusă la un cerc semiotic ce nu mai contenește dezbaterile. Ce semnifică floarea? Și tigrul? Ce vrea să însemne tigrul? Oaie reprezintă mielul sfânt? Înainte să întorc ultima filă, mă surprind că repet odată cu Micul Prinț. Important nu este atât ceea ce facem, cât timpul pe care îl acordăm acestui lucru. Să consacri un anumit timp unui asfințit de soare sau unei hărți înseamnă să arăți că ești recunoscător pentru această clipă prețioasă. Un alt mod, mai puțin dramatic, de a opri clipa. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
A murit secolul 20, acesta este titlul articolului Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine. Cine ar fi presupus că moartea unui prelat poate fi transformată într-un fel de reality show de nivel planetar, după exemplul alegerilor prezidențiale din America sau Revoluției Portocalii din Ucraina? Se întreabă Nicolae Negru. Exemplul fulminant al papei Ioan Paul al II-lea ne duce volens nolens cu gândul la prelații noștri care nu reușesc nici azi să se trezească din somnul rațiunii, ca să poată articula un mesaj moral pentru turma lor, scrie Negru. Tot Jurnal de Chișinău de mâine scrie că un băiat de 13 ani de la Centrul de Reabilitare Socială a Copiilor Casa Gavroș din municipiul Chișinău a încercat la sfârșitul săptămânii trecute să se sinucidă injectându-și aer în venă. Iar în grădina unui locuitor al orașului Vulcănești, arborii de rodie și curmal rodesc mai ceva ca în zonele subtropicale și tropicale. Temele principale din săptămânalul Timpul, ediția de marți, sunt prezentate de Alina Angel.
Chestiunea zilei. Ioan Paul al II-lea e descendent dintr-o familie de moldoveni, savanți notori admit originea românească a Sfântului Părinte. Piața petrolieră în fața unui nou șoc. Unde verde pentru studiile basarabenilor în țară. Editorialul de mâine al lui Constantin Tanase se referă, evident, la alegerea președintelui de astăzi. Iată un citat. După ce am tot scris la rubrica Bună dimineața, materiale pozitive noastră politică, materialele pe care le încheiam pe o notă optimistă cu Bună dimineața oameni, astăzi parcă m-aș vedea obligat moralmente că azi este implicat în această mizerie, să încep cu noapte bună moldoveni. Pagina 2. Copiii moldoveni dorm în cuști de câine. Pagina 3. Vedeți, NATO nu are interese în Republica Moldova, dar vrea ca Rusia să se țină de cuvântul dat la Istanbul.
A fost Alina Angel de la săptămâna lui Timpul. Și editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine este consacrat Pape Ioan Paul al II-lea. Prin viața sa, scrie Bogatu, Ioan Paul al II-lea a demonstrat fără putință de tăgadă un adevăr biblic, omul face istoria, nu invers după cum pretinde materialismul. El a arătat foarte clar că un singur om poate totuși schimba prezentul și viitorul. Iată de ce este important ca acesta să fie mesagerul binelui, nu al răului. De aceea, suveranul pontif a fost un luptător. Cel mai combativ papă din istoria modernă s-a opus răului și a încurajat binele, știind că în foarte multe privințe doar el este în măsură să facă ceea ce nu le este dat altora, scrie Bogat. Tot din Fluxul de Mâine aflăm că, pe parcursul anului trecut, 43 de persoane au decedat la locul de muncă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, Alexandru Eftode și Ioana Serafin vă doresc toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat